Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, абмяркуем наступныя тэмы. Арыштаваным па справе патрыётаў працягнулі тэрмін следства на 4 месяцы. Віктар Шандаровіч параўнаў Пуціна і Лукашэнку і выказаўся пра беларускую апазіцыю. Партыя БХД святкуе 100-годзе са дня свайго заснавання. Гэта асноўныя тэмы серады 24 траўня. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
За кратами застаются 16 человек, арештованных по так званой справе патриотов. Арештованным по этой справе протягнули термин следства на 4 месяца. По словам адвокатов, которые опираются на уласные назирания, за арештованными у дочинения до некоторых сапраўды применяются физичная сила и психотропные речевы. Про порушение правов затриманных по этой справе, видовочную политичную скированность и подставы призначить фигурантов справы патриотов политвязнями, гутерым з грамадскім прадстаўніком сем'яў затрыманых Нінай Шыдлоўскай. А я перадаю слова Змітру Лукашуку.
Ёсць якія-небудзь апошнія навіны, вот, да прыкладу, ад Мираслава Лазоўскага ці ад кагосьці іншага, хто да гэтага часу знаходзіцца за кратамі?
Па стане на сёння навіны пэўныя ёсць. Пакуль я не перамовіла ўласна з адвакатам, я хоча буду гаварыць без прозвішчаў, але агульная тэндэнцыя такая, што якраз сёння ўжо ідзе інфармацыя, што па некаторых прымаюцца рашэнні, і адпаведна гэта даводзіцца да асобы, адносна якой прынята рашэнне, а працягу з тэрміну следства. І тут тэрміны, наколькі я магу ўжо меркаваць па інфармацыі, будуць хлопцам розныя. Я нагадаю, што па стане на сёння 16 чалавек знаходзяцца за кратамі, з іх шасцёра ў СІЗА КДБ, а астатнія на валадарцы.
Можна ўдакладніць, вот, колькі чалавек ўжо вядома, што будзе працягнуты тэрмін утрымання?
Пастане на ўчора яшчэ нават тых, каго выклікалі, хто адпушчаны і знаходзіцца пад падпіскаю, іх выклікалі яшчэ нават учора, ім працягу тэрміна не было заяўлена. Таму пастане на зараз я дакладна ведаю пра двох. І тэрміны там таксама розныя, ад 2 до 4 месяцаў. Я спадзяюся, што мы літаральна там цягам. І гэты працэс, мне падаецца, улічваючы колькасць справ, якраз вот, сёння-заўтра будзе відавочна ўжо па ўсіх тых, хто затрыманы. І мы з праваабаронцамі з вясны спраўдзім гэтую інфармацыю, колькі каму месяцу працягнута. Я хачу верыць, што на гэтым этапе таксама яшчэ з'явіцца не толькі мінус адзін з гэтага спіса затрыманых, можа быць болей, але гэта якраз не ёсць пацверджана інфармацыя, гэта хутчэй мае спадзяванні.
Такім чынам, вот, нельга спадзявацца, што гэта нібыта сведчанне таго, што справа развальваецца, і таму людзей паціху так вот адпускаюць. Але калі працягваюць тэрмін, то...
Я б хацела сцвярджаць, што справа развальваецца. Ну, па-першае, я не бачу, скажам, матэрыялу справы, іх зараз ніхто не бачыць, але па той інфармацыі, якой я валодаю, з розных крыніцаў, як не было фактычных доказаў, так і няма. І якраз тое, што працягваецца следчы тэрмін, гэта, на маю думку, якраз і ёсць пацвярджэнне таму, што вот узяць і зараз вывесці справу да суда няма з чым. Цалкам верагодна, што ёсць пад псіхалагічным ціскам, і не толькі псіхалагічным, таксама як даходзіць інфармацыя, узятая там нейкія словы, гэта мала для таго, каб выйсці з фактычнымі доказамі да разгляду суда. Таму і тэрмін таксама працягваецца. Для мяне самае жахлівае тое, што я так разумею, і мне ёсць падставы так меркаваць, што цягам гэтых месяцаў, там, каму колькі мы даведаемся хутка, будзе працягвацца вельмі моцна псіхалагічны ціск на людзей. Няма доказнай базы, адпаведна трэба, каб людзі самі сябе, ці на іншых, выціснуць з іх вось нейкія там прызнанні, а прызнавацца па вялікім рахунку не маўчым.
Вы, відаць, чулі гэтыя заявы і стваральніка Белага легіёна Сергея Бульбы Чыслава, які казаў, што да людзей прымяняюцца псіхатропныя сродкі, рэчывы, магчыма, нават іх там фізічная сіла. Статкевіча, які казаў, што яго паплечніка па партыі катавалі электратокам. А вот у вас, там, скажам, у сваякоў ёсць якія-небудзь сведчанні таго, што ёсць прысутнічаюць нейкія катаванні?
Пастане на затрыманне некаторых збівалі насамрэч. І што рабілася потым у першых там 2-3 сутак, калі пачалі дапускаць адвакатаў, у мяне няма падставаў не верыць. Хутчэй ёсць падставы верыць той інфармацыі, якую агучылі ўжо і Сергей, і спадар Мікола. Я спадзяюся, што на судзе мы даведаемся, калі у хлопцаў, да якіх там якісьці вы такія прымяняліся рэчы, што у іх хопіць смеласці пра гэта сказаць. А што яны прымяняліся, скажам, не да ўсіх выбарачна, гэта таксама, ну, для мяне ўласна відавочна.
Ты ведаеш даўно Мірослава Лазоўскага. Вось ты можаш па там, скажам, яго знешняму выгляду, ці скажам, па зместу лістоў, па формуліроўкі сказаў, сказаць, што вот нешта не тое.
Магу, насамрэч магу. Во-першых, убачыць нікому не спатканню нікому не дазволілі. На этапе следства ніхто, хто нават прасіў, там падаваў хаданіцтва нікому не дазволілі. Таму на ўласныя вочы мы толькі праз адвакату можам разумець апісанне, скажам так, гэтых людзей, якія выглядаюць. Візуальна фізічна, вось тое, што па-за вопраткою. Насамрэч, напрыклад, Мірослаў, тое, што пры затрыманні яго моцна збілі, вось гэта на імі было засталося. Але па лістах, па такіх вось пэўных такіх другасных прыкметах і так далей, мяне вельмі высокія падазрэнні, скажам так, што адносна яго дакладна, асабліва на першым этапе, скажам там, не ведаю, там можа першая там палова месяца утрымання, ці пакуль ён быў адзіночцы, якісьці сродкі ўжываліся. Мне, ну, дастаткова, скажам так, некіх, ну, не наўпроста, хто бык яго на асвечэння ўскосных доказаў таму, што так, такое вельмі высокая верагоднасць, што гэта было.
Акцыя збор там сродкаў на дапамогу сваякам затрыманых. Гэтая дапамога даходзіць ўсё ж такі да адрэсатаў?
Даходзіць. Ведаеце, даходзіць. Іншае пытанне, што тое, што было сабрана людзьмі вось да гэтага моманту, яно амаль вось гэтая плынь людская дапамогі сыходзіць. І зараз на адвакатаў хапае. Дзякуючы газеце «Новы час» мы зарабілі асобную рубрыку. І там ёсць реквізіты, якім чынам можна дапамагчы менавіта сем'ям. Грошы ідуць мэтава. Калі, ну, спадзяюся, за жыццё хапае там пэўнага мага аўтарытэту, я сцвярджаю, што гэта ўсё ідзе мэтава і досыць празрыста. Але насамрэч гэта для 16 пастане на сёння затрыманых сем'яў, гэта не шмат, і я б вельмі прасіла ўсіх працягваць дапамогу.
Шмат прэтэнзій да праваабаронцаў, што яны не прызнаюць затрыманых па справе Белага легіёна палітвязнямі. Ваша стаўленне да гэтага?
Я не з юрыдычнага, скажам, не ўсе нюансы юрыдычна зараз магу, скажам так, прагаварыць, але з грамадска-палітычнага гледзяшча насамрэч дастаткова, на маю думку, зараз падставаў, каб ўжо парушэнне прэзумпцыі невінаватасці, палітычнай матываванасці гэтых затрыманняў, гэтай справы і гэтак далей, каб прызнаць тое, што затрыманыя па гэтай справе ёсць палітычнымі вязнямі.
Коратка, ці параіла б ты затрыманым, ну, то я не знаю, падпісаць дамову там з КДБ аб супрацоўніцтве толькі дзеля таго, каб выйсці на волю?
Не, не, гэта тая гульня, якія ты ніколі ні ў жыцці не перагуляеш, і падпісаўшы ты ставіш, ну, рэальна і на сваім не толькі сумленні, але і на далейшых дзеяннях вялікі крыж, і перагуляць гэта толькі далейшая эміграцыя. Я, ўлас, напрыклад, на эміграцыю не гатова.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у студыі сёння была Ніна Шыдлоўская, грамадскі прадстаўнік сваякоў затрыманых па справе патрыётаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Праз 16 гадоў фактычнай забароны ў Мінск прыехаў вядомы расійскі журналіст, публіцыст і сатырык Віктар Шандаровіч. Расійскі публіцыст пагадзіўся пагутарыць з Еўрарадыё пра стасункі Расіі і Беларусі, ролю ў іх канфлікта з Украінай, таксама абмеркаваць беларускую апазіцыю, стан эканомікі і моц улады Аляксандра Лукашэнка. Слова перадаю нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Наш гость – гэта расійскі публіцыст, сатырык, журналіст і далі-далі па спісе Віктар Шандаровіч. Добрый дзень, Віктар Анатольевич.
Добрый дзень.
Я знаю, што ваша трудавая кніжка лежит не ў где-то там на прадпрыяцці или учреждении, а в шуфлядке вашего письменного стола. То есть, если бы вы жили в Беларуси, то вы бы попадали под категорию дармоедов.
Такое есть.
Как вы относитесь к этому декрету и не думаете ли вы, что в России тоже можно было бы такое вот ноу-хау применить?
Я думаю, что всем вашим, большинству ваших слушателей и читателей знакомо имя самого знаменитого русского советского тунеядца Иосифа Бродского, который был судим за тунеядство. Ну, в общем, можно пожелать любой стране таких тунеядцев. Это в 21 веке звучит, конечно, совершенно удивительно. Весь мир, та его лучшая часть, та часть, которая идет вперед, она давно забыла о трудовых книжках и об этих категориях, как тунеядец. Есть свободный человек, который, так сказать, зарабатывает себе своим трудом и талантом. Все остальное, мне кажется, когда человек хочет войти в отношения с государством, он входит в отношения с государством. Когда не хочет, не входит. Это в нормальных странах, это его личное дело.
Говорят, что Путин берет много из того, что делает белорусская власть, Лукашенко в Беларуси, как бы вроде вроде как опробовывают какие-то новые подходы, новые схемы здесь, в Беларуси, чтобы потом взять и применить в России. Насколько и какие? Вот, что
я,
применили?
Я думаю, что ваше, извините за шутку, авторитарное честолюбие должно быть немножко уязвлено. Ничего нового господин Лукашенко или товарищ Лукашенко не делает. Авторитарные методы, авторитарные технологии опробованы много раз. Все то же самое делал Уго Чавес и делает Мадуро в Венесуэле. Все то же самое делают в более жестком варианте там в Средней Азии, Северной Корее. Список авторитарных стран, список стран, управляемых лидерами, которых давно никто не переизбирал и не может уже переизбрать, пожизненными лидерами. Это довольно большой список, к сожалению, на Земле. И технология более-менее общая. Поэтому Путину ничего не надо придумывать. Это не говоря о том, что, извините, белорусский лидер, он, собственно говоря, из политруков, из советских, так же, как из советских гэбистов, российский лидер. Поэтому у них общий знаменатель. Как управлять, да, как разделять и властвовать, как натравливать большинство на меньшинство, как искать внешнего и внутреннего врага.
Вот кто из россиян, гостей вот в Беларуси, в Минске бывает, те же самые украинцы, все не преминают отметить, вот у вас чистота, вот у вас дороги хорошие. Но чистота и хорошие дороги, является ли это приметой успешности избранного курса?
Чистота и хорошие дороги – это хорошо. Дальше вопрос, являются ли обязательно для того, чтобы были хорошие дороги и чистота, обязательно для этого авторитарная власть. Ну, в общем, Европа современная показывает, что вовсе не обязательно, что могут быть и хорошие дороги, и, значит, чисто и красиво, а при этом власть можно переизбирать и жить лучше, и работать эффективнее и так далее. Авторитарная власть прежде всего неэффективна, разумеется. Красивый, чистый Минск, по которому я с наслаждением прошел сегодня утром, это замечательно, но витрины во всех авторитарных странах, витрины в полном порядке. Да, я думаю, что если вы пройдете по центру Пхеньяна, то там тоже будет чисто и красиво. Кроме этого, есть еще какие-то важные вещи, важные маркеры жизни людей. Свобода, как сказано было одним нашим примером, лучше, чем несвобода. Практика показывает, что на свободе может быть и чистые, и красивые, и дороги хорошие. Авторитарные же режимы долго стоят иногда вполне десятилетиями успешно, но потом в одночасье рушатся. Авторитарный режим, как ни странно, самый нестабильный режим.
Ну, не знаю, сколько лет уже Лукашенко?
Мало, всего лишь 23 года.
Половина жизни у некоторых.
Это да. Мой юмор черный, когда я говорю про то, что 23 года немного. Путин в России сидит 17 лет, уже вырастает второе поколение, которое не знает ничего, кроме Путина. И это очень драматично. В этом смысле Лукашенко гораздо более последователен. У него авторитаризм открытый. В нашем случае Путин прячется за либеральную лексику, прячется за вот эти формальности, да. И жизни нескольких поколений могут уйти на этот авторитарный цемент. С точки зрения истории, это, конечно, в пределах погрешности все. В экваториальной Гвинее какой-то перец сидит 79-го года. Там десятилетиям больше, десятилетиям меньше значения не имеет. Эти страны, где не меняются лидеры, это страны третьего мира. И вот с этим надо смириться. Да, ты можешь жить относительно спокойно, относительно стабильно, но ты переходишь в разряд стран третьего мира, потому что там, где есть авторитаризм, там нет развития. Предельный срок власти Лукашенко, Мадуро, Ким Чен Ына, Путина неизвестен. Это срок пожизненный, пока не помрет.
Ну, если верить Илларионову, то до смерти.
До смерти, конечно. Они не уйдут от власти. И это ловушка авторитаризма. Потому что абсолютная власть хороша всем, но это, знаете, есть такая мина-ловушка в военном деле. Это мина, на которую ты заходишь, она не взрывается. Она взрывается, когда ты пробуешь сойти с нее. Захватить власть – пара пустяков, техническая работа. Да? Ну, захватить власть, купить, убить, да, посадить – это такая организационная работа. Но что с этим делать потом? Ты не можешь, как Обама, уйти, каков бы он ни был, лучше или хуже к нему относиться. Но он ушел от власти и читает лекции по 400 тысяч за лекцию. Это его право. Как минимум, он на свободе и может свободно уйти от власти. И они все свободно уходят от власти. А Путин, в скобках Мадуро, в скобках Лукашенко, в скобках Ким Чен Ын, не могут уйти от власти, потому что прекрасно понимают, что они просто на свободе не останутся. Что слишком много они наворотили, наворовали и наубивали уже, да, чтобы уйти от власти. И это ловушка и самого авторитарного лидера, и страны. Потому что я совершенно не исключаю, что элита России уже хотела бы спокойненько уйти, они много наворовали, они все в списке Forbes, они бы хотели вернуть какой-то такой 12-й год, да, условный, уйти и переваривать спокойно где-нибудь, значит, миллиарды свои в Майами, на Сардинии, в Лондоне, да, переваривать свои миллиарды, они обеспечили жизнь своих детей и внуков, но не получится, потому что как-то он уйдет от власти, с рычагов власти начнут снимать отпечатки пальцев немедленно.
Скажем, вот Андрей Кабанов спрашивает, в Москве те же ошибки, что и у нас, хождение по площадям. Каково отношение к забастовкам, к выходам на площади?
Не скажу, что совсем повторение. Отношение нормальное, забастовка, выход на улицы – это законный, легитимный во всем мире, во всем свободном мире легитимный способ выражение своих чувств. К нему в свободных странах прилагаются еще, правда, свобода СМИ, свобода, честные выборы, смена власти, независимый суд. Но сам по себе выход на улицу абсолютно легитимен, а в американской конституции даже записано право на вооруженное восстание в случае попытки узурпации. Напомню, что это в конституции есть. И именно поскольку это есть в конституции, американскому народу ни разу не пришлось прибегать к такому. Именно потому, что любой администратор знает, что вышедший, если он попытается узурпировать власть, вот Трамп, попытается отменить выборы, то те люди, которые выйдут с оружием в этом случае, выйдут по закону. Понимаете? По закону. Именно поэтому этого никогда не будет. Таких дураков нет. Да? Значит, поэтому я положительно отношусь к выходу, как минимум без оружия, на улице. Это способ давления. Плохо только то, что количество, в отличие от Польши и Чехии, да, количество людей, которые выходят, не исчисляется миллионами. Потому что когда опасность узурпации, там, когда было военное положение в Польше, вышел миллион и стоял, и не уходил. И власть вынуждена была садиться за круглый стол, потому что власть оказалась в роли оккупанта в собственной стране. Проблемы были у власти. Никто не приходил на телевидение, на государственное. Это было позором. Пустили кафе, если туда заходил человек, сотрудничающий с властью. Да? Люди почувствовали себя в своей стране оккупантами и вынуждены были идти на переговоры. Это я говорю про польский опыт. Mm-hmm. Только поэтому. Если бы в Польше не стоял миллион на улице или в Праге не вышел бы миллион, а вышло бы там, там 2000, на 2000 есть ОМОН. И даже на 20 тысяч есть ОМОН. Но вот на 200 тысяч ОМОНа уже нет. Это проверено. Это проверено в том числе мною в 90-м году, когда вдруг мы вышли за свободу стран Балтии, да, в 90-м году, в 91-м мы выходили по 400 тысяч на Манежную площадь, по 500 тысяч, по полмиллиона. Должен вам сказать, что по-другому сразу начинают себя вести ОМОНовцы. Никому не хочется быть крайним.
Ну вот сразу вдогонку вопрос от Сергея Халиманцевича. Виктор, а кто бы в Беларуси мог бы сменить Лукашенко из нынешней оппозиции? Ну, для этого, по крайней мере, Виктору Анатольевичу нужно было бы знать
оппозицию. Я кого-то даже знаю, кого-то даже знаю лично. Значит, неправильная постановка вопроса. Я это же слышу в России. Ну, если не Путин, то кто? Ведь никого же нет. Правила игры, это я говорю, азбучные истины. И я и в Москве говорю, и здесь, в Минске, я продолжаю говорить азбучные истины. Правила игры важнее результатов игры. Нужны выборы. Честные, равные, справедливые выборы. Вот кто их выиграет, тот и будет президентом на определенный срок. Потом его переизберут, потом переизберут следующего. В демократии заложен механизм совершенствования. В демократии ошибки не смертельны. Мы выбрали менеджером вас, да, посмотрели, как вы работаете, вы плохо работаете. Есть другой, который должен учитывать ваши ошибки, потому что давит общество, да, требует чего-то. И уровня благосостояния, и своих прав социальных, и так далее, и уровня жизни, и так далее. Значит, есть возможность развития. Поэтому бессмысленный вопрос, кто следующий? Да кто угодно. Тот, кто выиграет. Откуда я знаю? Тот, кто выиграет, честные, равные, справедливые выборы, без ОМОНа, без специального подсчета, без фальсификации голосов, с равным доступом в СМИ, кто убедит большинство по честным правилам, которые признаны всеми сторонами. Кто победит, тот и победит. Как только он победит, да, на него можно, нужно, не можно, а нужно продолжать давить. Да? Если оказывается, что он плохой администратор, если он разочаровывает, значит, в следующий раз его не изберут. Вот и все. Так работает и живет весь мир.
Нагадаю, что у студии Еврорадио был российский публицист Виктор Шендарович.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
100 гадоў таму на з'ездзе каталіцкіх святароў была заснаваная партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Паслядоўнікі стваральнікаў партыі сабраліся ў Мінску, каб адсвяткаваць юбілей 24 траўня. Партыя, дарэчы, не можа атрымаць дзяржаўную рэгістрацыю, а 100 гадоў таму абыходзілася без гэтага. Але прагрэс відавочны. Паводле заявы лідара партыі Паўла Свярынца, цяпер сярод хрысціянскіх дэмакратаў ёсць мусульмане і геі. Святкаваў і маліўся разам з БХДшнікамі наш журналіст Павел Свярдлоў, яму і перадаю слова.
Беларускія хрысціянскія дэмакраты адзначаюць стагоддзе сваёй партыі. Што праўда, цяпер партыі няма. Мін'юст 8 год адмаўляе ёй у рэгістрацыі. Чыноўнікі то знаходзяць парушэнні на ўстаноўчым сходзе, то спасылаюцца на недахоп дакументаў. 100 гадоў таму заснаваць партыю было прасцей. Рэгістрацыі ўвогуле не патрабавалася. Проста 24 траўня 1917 года ў Мінску пачаўся з'езд каталіцкага духавенства. 30 святароў сабраліся ў кафедральным касцёле і вырашылі разам патрабаваць шырокай аўтаноміі Беларусі ў Расійскай Федэратыўнай Дэмакратычнай Рэспубліцы, навучання ў школах па-беларуску і вядзення набажэнства на беларускай мове. Праз 100 гадоў хрысціянскія дэмакраты збіраюцца на канферэнцыю ў залі мінскага апарт-атэля «Камфорт». Энергічны Павел Севярынец дарыць гасцям дзве кніжкі пра 100 гадоў беларускай хадэцыі і 100 адэптаў гэтага руху, а пасля адразу прапануе памаліцца.
Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя.
Ну і гэтак далей. Увогуле, Севярынец быў галоўным чалавекам на гэтым свяце хрысціянства і дэмакратыі. Але прыйшлі і іншыя палітыкі. Яны па чарзе пачалі віншаваць хрысціянскіх дэмакратаў. Першым быў старшыня БНФ Алексей Янукевич.
Цудоўна, што сёння адбываецца гэтае адзначэнне стагоддзя БХД. Можа быць, менавіта гэтае адзначэнне і пакладзе нейкую новую традыцыю Беларусі, калі 17-й год будзе асацыявацца ў беларусаў не з кастрычніцкай рэвалюцыяй, а ўласна з утварэннем беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Наша зорка часова на волі, прадстаўляе Севярынец Дмітра Дашкевіча. Той вельмі сур'ёзна разважае пра тое, што называць сябе хрысціянінам сёння вельмі проста, а быць хрысціянінам вельмі складана.
Сёння мы даведаліся, што ў БХД ёсць атэісты, мусульмане, геі, да.
Магчыма.
Магчыма, да.
Верагодна.
Ну, всё ж такі я разважаю, што Ісус Христос і хрысціянства – гэта тое асноўнае, што яднае прадстаўнікоў ідэі хрысціянскай дэмакратыі. І хаця шмат людзей в Беларуси заявляют, что они христиане, паза политики, не политики. Но особисто я вот опошлый час так спробую критичнее до этого слова ставиться и как-то так разважить уже серьезно. Я часом заявляю, что я імкнуся быць хрысціянінам.
Палітолог Андрэй Казакевіч робіць даклад пра месца хрысціянскіх дэмакратаў на палітычнай карце Еўропы. Ён кажа, што іншыя еўрапейскія хрысціянскія дэмакраты адрозніваюцца ад нашых.
Першае, што ў беларускім кантэксце значна большая ўвага надаецца нацыянальнаму элементу. Тлумачыць, напэўна, гэта можна тым, што сам выклік, да, вот, нацыянальнай ідэнтычнасці, ён яшчэ захоўвае сваю актуальнасць для беларускага грамадства, у той час, як для большасці еўрапейскіх краінаў ён не існуе, як вялікая праблема. І другая праблема, якая адрознівае беларускую сітуацыю ад еўрапейскай, што палітычны рух, ён шмат у чым ізаляваны ад руха рэлігіі.
Гісторыя хрысціянскіх дэмакратаў у Беларусі – гэта гісторыя падзвіжніцтва і пакутаў. Цягам 20-га стагоддзя яны гінулі за свае ідэі амаль як першыя хрысціяне ў Рыме. Сярод ахвяраў НКУС – дзед Зянона Пазняка, які ачольваў БХД ў жахлівы час з 1936 па 1939 год. Пагаварыўшы пра гісторыю хрысціянскай дэмакратыі на Беларусі, удзельнікі канферэнцыі звярнуліся да нашых часоў. Людміла Пеціна, актыўная ўдзельніца беларускага дэмакратычнага руху ў 90-е, распавяла, якой уплывовай была партыя БХД і якой недарэчнай была яе ліквідацыя.
Наша штаб-кватэра доўгі час знаходзілася ў музеі Максіма Богдановіча, якім кіраваў Алесь Беляцкі. І калі Алесь зышоў, юрыдычны адрас партыі заставаўся адрасам музея, і лісты, якія ішлі з Мін'юста, мы, на жаль, не атрымоўвалі, бо людзі, якія там працавалі, не перадавалі нам гэтыя лісты. Мін'юст зачыніў партыю, справа была перададзена адразу ў Верховны суд. Паўплываць на сітуацыю нам не ўдалося.
З канца 2003 года адбываецца адраджэнне партыі БХД. Спачатку як грамадскага аб'яднання, а пасля як партыі з беспаспяховымі спробамі афіцыйна зарэгістравацца, арыштамі і бясконцай верай у Бога, пра якую лепш за Павла Северынца ніхто не скажа.
Хрысціянскія дэмакраты сёння працуюць не на тым, каб сённяшнія лідары ускараскаліся наверх, сталі кіраваць. Хрысціянская дэмакратыя, беларуская хрысціянская дэмакратыя працуе дзеля таго, каб у Беларусі, беларускай палітыцы кіраваў Ісус Христос. Каб ён уваходзіў у беларускую палітыку і каб праўда, свабода і справедлівасць, якія 2000 гадоў таму наведалі нашу зямлю, закрасавалі ў Беларусі.
Напэўна, у сучаснай Беларусі Ісус быў бы апазіцыянерам. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Рэпартаж Пашы са святкавання стагоддзя са дня заснавання партыі БХД чытайце на еўрарадыё.фм. Там жа ёсць размова з Віктарам Шандаровічам пра стасункі Расіі і Беларусі, ды агульная палітычная тэма. І таксама можна пачытаць і паслухаць размову з грамадскай прадстаўніцай сем'яў затрыманых па справе патрыётаў Нінай Шыдлоўскай. А праграма «Еўразум» працягваецца.
«Еўразум» – «Еўразум» – «Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Наш журналіст Ілля Маліноўскі ведае, колькі беларусаў паглядзела «Еўрабачанне» ў гэтым годзе. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага «Шоу-бізу». Еўрапейскі вяшчальны саюз апублікаваў інфармацыю пра колькасць гледачоў, якія паглядзелі трансляцыю «Еўрабачання 2017» з Кіева. Як паведамляецца на афіцыйным сайце конкурсу, тэлевізійная аўдыторыя склала ў гэтым годзе 180 мільёнаў чалавек у 42 краінах. Гэта агульныя лічбы па двух паўфіналах і фінале. Гэта паказчык ніжэй у параўнанні з 2016 годам. Падзенне звязана ў асноўным з тым, што Расія не ўдзельнічала ў конкурсе і афіцыйна яго не транслявала. Тым не менш, сярэдняя доля аўдыторыі, якая глядзела фінал, склала больш за 36%, што амаль столькі ж, колькі ў мінулым годзе, і ў два разы больш за сярэдні паказчык для прайм-тайма. Тым часам інтэрнэт-аўдыторыя «Еўрабачання» ўзрасла ўдвая ў параўнанні з мінулым годам і склала 6 мільёнаў трансляцый у прамым эфіры і 8,5 мільёнаў запытаў у YouTube. Арганізатары таксама адзначылі, што конкурс становіцца ўсё больш папулярным у моладзі. Доля гледачоў ва ўзросце ад 15 до 24 гадоў склала амаль 43%. Украінскі гурт «Океанельз» выпусціў відэакліп на кампазіцыю «Сонца» з альбома «Без межы». Прэм'ера роліка адбылася на ютуб-канале гурта. Рэжысёрам відэа стаў даўні сябра калектыву Віктар Прыдувалаў, які здымаў для «Акіяна» кліпы на песню «Холадна», «Котка», «Без бою» і «Усё будзе добре». Я заўсёды здымаю відэа на вобразах, якія ўзнікаюць як першая рэакцыя на праслухоўванне песні, распавядае рэжысёр. Пачуўшы «Сонца», я ўбачыў дзве выявы галоўных герояў, якія стаяць, узяўшыся за рукі на даху над горадам, а вечаровае сонца хаваецца ў іх далонях. Усё астатняе выбудоўвалася пазней падчас працы над сцэнаром. Здымкі праходзілі ў красавіку ў Кіеве падчас невялікага перапынку ў гастрольным графіку музыкаў, паведамляецца ў апісанні відэа. У галоўных ролях зняліся харэограф-пастаноўшчык, заснавальнік харэграфічнага аб'яднання «Апач Крю» Анатоль Сачыўка і Анастасія Шульга. Распарадчыкі спадчыны Майкла Джэксана апублікавалі афіцыйную заяву пра тое, што не маюць ніякага дачынення да двух фільмаў пра караля поп-музыкі, якія цяпер рыхтуюцца. Маюцца на ўвазе праект Lifetime TV ў пошуках Нетландыі, трэйлер якога быў абнародаваны ў сярэдзіне траўня, а таксама падрыхтоўку фільма Netflix, які знаходзіцца на стадыі сцэнара і ў якім жыццё Майкла будзе паказанае вачамі яго ручнога шымпанзе. пададзеных білборд. У заяве гаворыцца, што прадзюсары не звярталіся па дазвол на выкарыстанне музыкі, фатаграфіі, відэа і вобраза Джэксана. Так што ў бліжэйшы час спадчыннікі могуць падаць у суд за парушэнне аўтарскіх правоў. Спадчыннікі паведамілі, што яны самі рыхтуюць некалькі яшчэ неабвешчаных праектаў пра Майкла Джэксана, якія будуць зробленыя з большай любоўю да яго музыкі і павагай да памяці музыканта. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».